apa tuh?
Halo.
Halo.
Halo, Kak Wahyu.
Hmm?
Boleh saya bercakap dengan Puan Sulima binti Kamisan?
Loh, tu.
Siapa? Siapa?
Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Salam. Ini Puan Sulima ke?
Ha?
Ini Puan Sulima?
Bukan.
Boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap?
Saya Tumina.
Oh, Tumina. Okey, ini boleh saya tahu. Ini boleh saya tahu hubungan puan dengan Encik Sairul Hasin?
Sairul Hasin tu cucu saya, kenapa?
Cucu, okey.
Ha, kenapa?
Dia ada beli motor lah, dia baru apply motor kat sini. Jadi saya nak buat pengesahan lah, boleh eh?
Ha? Saya, nak saya tak tahu, telefon bini dia lah. Bininya.
Sebab dia letak nama puan sebagai orang rujukan lah. Jadi saya nak buat pengesahan boleh?
Dah, saya tak tahulah.
Okay.
Pasal-pasal motor apa-apa ni saya tak tahu. Pasal saya kan dah tua.
Sebab dia tak untuk orang rujukan je. Kalau macam ada emergency, dia boleh contact lah. Kita boleh contact puan lah. Boleh?
Boleh je.
Tak lah. Okey, tak apa. Terima kasih.